Jääkäripuvuthan tulivat silloin jääkärien matkassa. Suoskuntalaisella alkuun oli jos minkälaista, ja samoin Lotilla oli mustia hameita oli päällä. Minä esimerkiksi näin, olin tuolla kiinnittämässä tämän kirkkoherra Kourin rouvan äidin hautakiveen tämän vapaussoturin merkki, niin hänellä oli Tampereen taistelusta kuvia, jossa hänen äitinsä oli toiminut Lottana, ja näillä Lotalla oli mustat hameet päällä ja sitten pusero siinä. Että ei ollut niin kuin nykyään, sitten tuli se Lottapuku, joka oli harmahko ja valkoiset kaulukset ja hihansuut ja ne merkit. Mutta sitten sotilaillahan oli monenlaista. Minäkin esimerkiksi, kun olin joudun armeijaan, niin minulla oli lentoeskaaderi kakkosen puku, joka oli komeasti sinisen värinen, ja siinä oli olkapoleteissa oli sitten kakkosnumero, tämmöinen messinkinen. Toisilla oli luurankotakkeja, ja se oli hyvin kirjavaa, kunnes sitten 36 tuli se itse semmoinen päämalli näille puvuille.
Suojeluskunnan ase- ja varusvarasto oli opistolla. Opiston aitassa oli yläkerrassa asevarasto, ja minä muistelen, että siellä ei ollut kuin kivääreitä, vaan että ei esimerkiksi konetuliaseita ei ollut. Olen nyt jälkeenpäin monesti miettinyt, että kyllä se olisi ollut nykyajan terroristeille helppo saalis. Ei ollut mitään muuta kuin semmoinen pikkuinen lautaseinä siellä yläkerrassa ja mitätön lukko, jonka melkein käsin olisi tempassu auki. Mutta siellä ne hyvin säilyivät. Alakerrassa oli opiston laarit, jossa oli viljaa, ja siellä kulki väkeä ja rappusia pääsi yläkertaan. Ei siinä ollut mitään estettä. Ja vielä varsinainen varusvarasto, pukuvarasto, oli kansanopiston sen keskimmäisen rakennuksen, niin sanotun johtajan rakennuksen yläkerrassa. Ja siellä oli mahtava pukuvarasto. Ja niin muistan poikana, sitä piti tämän tästä käydä järjestelemässä, kun siellä käytiin hakemassa vaatteita, niin tietenkin ne meni sekaisin. Ja joskus oli vähän vastahakostakin lähteä sitten niitä kenttäpulloja taas panemaan naruun paikalle. Ja kerran muistan, kun niitä järjestettiin, naru katkesi ja ties kuinka paljon kenttäpulloja oli lattialla, ja järjestet taas uudestaan, mutta ei siinä auttanut.
Niin meillähän oli vanha Venäjän armeijan aseistus, oli se kaliberi 762, se on vissiin vielä tänäkin päivänä joltakin osalta, mutta nyt tänne on tullut uusi aseistus, tulee kokonaan. Mutta niin kuin tässä on jo tullut selvitiksi, niin meillä oli ne pitkät 3 linjan kivert, ja niin nämä niin sanotut ukkopekat, joka siis suomalainen asetehtaat alkoivat varmistamaan, niin ne tuli silloin 36, samoin kuin tuli tämä uudet pukumallit ja muuta. Ja sitten tällä suoskuntajärjestöllä oli sillä lailla, että käsivarressa oli se S-kirjain, se oli suoskunnan merkki. Joka piirissä oli omat väriset, että tuolla kun valtakunnallisia kilpailuita oli, jos lähti hakemaan omaa piirin miestä, niin se tarvinnut, kun vahtasi niitä käsivarsi olevaa niitä merkkiä, niin aina löysi omaan piirinsä miehen, jos ei muuten tuntenutkaan, niin sen perusteella pystyi sanomaan. Ja meillä tämä Perä-Pohjolan piirin väri oli joko niin kuin maakuntaväri, niin punainen ja vihreä. Se on niin kuin sillä lailla vinoosti leikattu, että siinä on sillä lailla on tämä merkki siinä. Siinä sitten se S-kirjain on niin kuin hopeavärinen se S siinä päällä. Ja sitten siinä on semmoinen, vielä siinä ylhäällä on semmoinen kuusenhakumerkinnät.
Nämä niin sanotut ukkopekat, eli nämä pystykorvat, niin mulla on semmoinen muistikuva, että ne yleensä ostettiin itse. Ei niitä suojeluskunnalla ollut varaa ostaa kaikille, ja sitten kun oli ostanut tämän kiväärin, niin aseistus oli kotona ja varustus oli kotona, niin jos sattui tulemaan joku hätätilanne, niin mies oli muutamassa minuutissa sotisovassa.
No, niin. No näitä lottapukujahan oli paljon, että ne oli omia, mutta niitä sai tilata sieltä opistolta, kansanopistolta, sieltä paikallisosastolta. Ja sittenhän se oli talossa, niin yksi, niin sitä käytti kaikki sisarukset. Että se oli semmoinen yhteinen, että harvoin sitä oltiin yhtä aikaa menossa. Mutta että kyllä jotkut tekivät varmasti itse, jotka pystyivät tekemään. Mutta kun siinähän oli ne määrät, miten se piti minkälainen se piti olla, niin sen, minä muistelen, että se kangaskin, että sen sai sieltä opistolta, mutta se piti maksaa. Se oli oma se oli.
Eikö siinä ollut vielä kesä- ja talvipuku, kun minusta...
Oli, se oli villapuku se toi, äidin, joo, niin, se oli villapuku.
Niin, hyvää kangasta.
Niin oli, se oli, se oli villapuku.
Joo.
Joo, ja sitten...
No sitä varustusta, minäkin olisin sanonut, että kyllä latillahan oli täysi varustus, niin oli manttelit ja kaikki, ja myös sotilla samanlainen lakkikin kuin miehillä.
Niin oli, joo.
Että siinä mielessä, niin se, sulla se oli, se ei nyt aina ollut muuta kuin, että ne oli niin kuin hameväen porukkaa, niin muonituspuolella.
Hmm. Niin tuosta S-tunnuksesta, mikä oli suuruskuntavapuun, semmoinen käsivarsitunnus oli se, niin mulla tuli mieleen tuossa, että kun mulla oli sota-aikanakin se puku päällä tuolla Sallassa, niin saksalaiset sotilaat niin kyselit, että mitä tämä S sitä merkitti, että mikä tämä on. Ja minille yritin selittää sitten, että se on semmoinen vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, joka on Suomessa ollut jo parisenkymmentä vuotta.
Kesäaikanahan oli sitten kesäpuku, semmoinen vihertävä, joka oli puseronmallinen ja siihen sai sitten lenkit, johon sai vyön panna kiinni. Ja tämähän osoittautui sitten huonoksi. Muistan hyvin silloin 1941, kun hyökättiin tuolla Ilomantsin suunnalla, niin muutamilla meillä oli niitä suoskuntajärjestön kesäpuseroita. Ne piti ottaa pois käytöstä, koska ne oli justiinsa saman väriset ja melkein saman näköiset kuin naapurilla. Ja sitten se kesäsuikkakin oli samanlainen. Ja nyt tästä tullaankin siihen asiaan, että suoskuntajärjestön pukuhan ei ollut samanlainen kuin armeijan puku. Että tämä alatorniakinhan pystyi varustamaan silloin, kun talvisota syttyi noin reilut 300 miestä. Ja se oli mahtava panos. Koko maassa ehkä 150 000 suoskuntalaista. Tämähän on melkein saman verran, mitä oli etulinjassa taistelujoukkoja.
Suoskuntajärjestöhän tämä oli... Hyvin organisoitu järjestö, se oli valtakunnallinen järjestö, joka myös sai toiminnalleen varoja, siis valtion puttien, vuotisista puttiteista. Maa oli jaettu piireihin ja piirit oli järjestetty alueisiin ja nämä alueet oli sitten paikallisosastoja, niin eri niin koko ajan otan kunnissa. Niin kuin tämäkin Peräpohjolan piirissä oli koko Lapin läänin alussa, niin siinä oli sitten näitä alueita, ja nämä alueet numeroitu, mutta niin kuin tässä Tornionjokilaaksossa oli sellainen tämä aluejako, että tämä, jos täältä lähdetään etelästä päin, niin tämä alue oli, siinä oli Tornio, Alatornio ja Karunki. Seuraava alue oli Ylitornio ja Turtola, tai nykyinen Pello. Sitten kolmas alue oli Kolaari, Muonio ja Enotekijö. Tällä lailla tämä oli tämä Tornionjokilaakso. Muita Kimijokivarren alueita minä en osaa sanoa, mutta näin oli Tornionjokilaakso aluetta. Ja nämä aluepäälliköiden palkkaus, ne oli vakinaisia virkailijoita, jotka sai saanut luultavasti valtion palkkalistalta. Ja täällä tämä Alatornion aluepäällikkö oli jääkärikapteeni Heino Ponkala. Ja seuraavassa Ylitornio oli jääkärikapteeni Saarela. Ja Turtolassa oli jääkäri, oliko hänkikapteeni tai luultavasti, oli tuo Laine. Mutta sitten tämä neljäs alue perustettiin myöhemmin, vasta 35 luultavasti. Niin siellä oli sitten... Siellä oli jo sitten jo nuorempia upseereita. Se oli luutnantti Karasmaa oli siellä ensimmäinen aluepäällikkö.
Ja piiri, tämän Pohjolan piirin päällikkönä oli?
Se oli Eversti
Mäkiniemi.
Jääkäri Eversti Augusti Mäkiniemi.
Sehän alkoi tuo urheilutoiminta levitä niin voimakkaasti Alatornion suoskunnan keskuudessa, että ruvettiin jo epäilemään, että se varsinainen suoskunnan toiminta, se sotilaskasvatus saattaa kärsiä. Ja sen vuoksi ajateltiin näin, että perustetaan Alatornion suoskunnan yhteyteen erillinen sellainen urheilutoimintaosasto. Ja näin syntyi Alatornion suojeluskunnan urheilijat. Saatiin erotettua tämä varsinainen urheilu, joka tietenkin ei ollut mitenkään niinkään aatteellista kuin suojeluskuntatoiminta. Ja tämä Alatornion suojeluskunnan urheilijathan pani alulle Alatornion hiihdot, jotka vielä tänäkin päivänä sillä nimellä kulkevat.
No sittenhän suoskunnan toimintaan kuului muutakin kuin että ammuntaa. Tämä hiihtourheilu ja ne oli hyvin tärkeitä. Ja Kokkokankaallahan oli semmoinen 40 metrin mäki, hyppyrimäki. Että miten se sai alkunsa, se mäkirakentaminen? Ja...
Siinä no ensimmäinen mäki, siellä on ollut kaksi mäkiä. Ensimmäinen mäki tehtiin, se teki suoskunnan varalla tehtyä tai sillä lailla suoskunnan poikaosastoa varten. Niin siinä ei päässyt mitä se oli 22-3 metriä se oli. Ja sitten alettiin, urheiluseurat alkoivat harrastamaan tätä esistettyä ja mäenlaskua, niin sitten tehtiin, täällä tuli semmoinen, perustettiin kuin mäkisäätiö. Tämä mäkisäätiö varoilla ja tuolta touhulla tehtiin tämä suurimmin, toinen mäki sitten, purettiin se pikkuinen pois samalle alueelle, tehtiin isompi mäki, josta pääsi vähän yli 40 metriä. Mutta sekin sitten varojen puutteessa se meni, täytyy purkaa pois, ettei tule mitään vahinkoja.
No siihen pienempään mäkeen tietenkin puutavarakin tuli näiltä puutavarayhtiöiltä lahjoituksina.
Kyllä, tuli vähin, mutta siihen tuli sillä lailla sitä pyöreää puutavaraa mettä mittaisena, niin isänät lahjoitti pitkin pitäjää ja toivat sinne suurin osa se pyöreästä puutavarasta, niin että runkokokoelmista, niin saatiin aivan noin vain lahjoituksina maanomistajilta. Ja tietenkin muut puutavarat oli sitten sieltä Kuusiluodosta.
Ja tämän ensimmäisen mäen suunnitteli niin insinööri Suune Sirola Rovaniemeltä.
Se on rovaniemeläisten käsialaiset ollut.
Kyllä.
Ja siellä avajaiset oli, niin siellä oli Rovaniemeltä Arne Valkama ja Alaruokanen ja kuka se oli kolmas?
Timo
mä...
Muraamo, eikö se Muraamo?
Muraa, Timo Muraamo.
Ei Muraamo tainnut niin vielä silloin olla. Se oli tuota niin...
Valkama oli, Arne Valkama.
Suojeluskuntajärjestössä oli silloin semmoinen mäkiohjaaja oikein, joka kiersi kaikissa piireissä. Se oli Viipurin piiristä yksi Teuvo Rahkunen, joka oli muun muassa vihkiäiskilpailussa. Hyppäsivät Alaruokasen kanssa tuota niin... avaushypyn sitten vielä, niin se oli Teuvo Rahkunen Viipurin suojeluskuntapiiristä. Niin minä en muistako sieltä 30-luvulta ja 32 minä liityin tuonne Tornion suojeluskunnan poikasastoon, niin niiltä ajoiltahan sitä jotakin muistaa tietenkin. Ja sehän meitä maalaispoikiakin veti kovasti tuonne mukaan, kun niin suojeluskuntajärjestössä oli hirveän paljon urheilutoimintaa, niin meitä sieltä Raumultakin 6-7 poikaa niin kulki täällä Tornion suojeluskunnan poikasasto harjoituksissa ja samalla päästiin mukaan siihen kilpailutoimintaan. Ja sitä oli esimerkiksi, no ampumahiihtoakin jo harrastettiin silloin poikien mukaan, pienoiskiväärillä ammuttiin ja sitten oli yhdistettyhän, se oli päälaji, oli, kun tänne saattiin se mäki vuonna 1932, niin ja olihan kesälläkin tietenkin aina suojeluskunnan kesäjuhliyhteydessä oli pojillekin alle 17-vuotisille kolmiottelu oli ja hyvin paljon oli sitä kaikenlaista urheilutoimintaa, että se meitä veti kovasti siihen mukaan. Vuonna 1933 minäkin pääsin jo ensimmäisen kerran suojeluskuntapiirin mestaruuskilpailuihin poikien sarjaan, vaikka minä en ollut 13 vuoden vanha. Silloin niin alle 17-vuotisille se oli se yhdistetty. Oli muun muassa Äijälän Väinö oli tämä kaveri tästä ja Kasalan Velho ja minun veli Piessanolahvi olivat siellä Kemijärvellä niissä kilpailussa. On jäänyt mieleen vielä, kun
sinne... Niin oli yhdistetty homma, talvikilpailu.
Joo, niin Rovaniemeltä Kemijärvelle ei ollut rautatietä vielä silloin valahmiina, niin me viettiin kuorma-auton lavalla Rovaniemeltä Kemijärvelle. Siihen Rovaniemelle mentiin junaansa, mutta Siitä mentiin
olette sitten vähän pressua siinä pään päällä.
Pressua oli pään päällä vähän, ja 28 astetta oli pakkasta.